O'zbekiston televideniyasini hozir 15-20 ta kanaldan qo'tardi ham ko'rib bo'lmasa, odamlar nima qilsin? Odamlar nima qilsin? O'rizni kanalini ko'radida, chunki unda ko'ngil ochar ko'rsatuvlar ham, aqlli haligi tok shoular ham, hammasi misol uchun odamni ko'nglini bir haligi qilib ko'taradigan yoki ko'nglini yorishtiradigan yoki informatsion o'ziga kerakli bo'lgan informatsiyani olish imkoniyatini bergandan keyin, bu go'ring kuygur nimani nima kerak bor ko'rib, masalan boboylar nimalari o'zaro suhbatini yo'qda bizda o'shanaqa qiladigan jurnalistika o'lib bo'ldi. Matbuotimizda, televideniyamizda masalan umuman haligi nima desak bo'ladi, jonli efir allaqachon haligi qabristonga borib tiqib kelingan. Albatta shunday kino qiladida.
Qarangda, bu yaxshi raqamli televideniya yaxshi, dunyo shunga hozir o'tgan endi ishlayapti. Raqam shunaqa bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi, sifatli bo'ladi, keyin yaxshi. Ikkinchi, Rossiya ekspansiyasichi, misol aytaylik Rossiyaning Kremlning, aytaylik bugungi o'sha ORTdagi, RTdagi va boshqa NTVdagi o'sha Kremlning siyosati singmaydimi o'zbekistonliklarga, nimaga? Bu xavfli emasmi? Mana shu tomondan so'ramoq.
Buni men uni ham hozir davom ettirish niyatim bor edi. Siz birdaniga nimadan man Xudo berdisini aytganimcha urib o'ldirdingizda. Na samom deyli, o'sha haqiqatdan mana boya gapimga haligida Sadiddin aka bog'liq bu narsa aslida. O'zbekistonda masalan yillar davomida yaratilgan informatsiya yopiqlik, biqiqlik siyosati tufayli odamlarda haligi xolis axborotga, informatsiyaga bo'lgan ehtiyoji juda oshib ketdi. Internet orqali masalan Kun.uz, Gazeta.uz, Daryo.uz va shunga o'xshagan saytlardan xabarlarni hozir shundoq ham o'qiyapti. Bitta narsasi borki, asosiy dunyo xabarlarini 90% o'ris saytlaridan tarjima qilib berilyapti. Odamlar qarang, o'sha o'rislarning munosabati, o'rislarning qarashi aslida singdirilib kelyapti shuncha vaqtdan beri. Endi televideniye, raqamli televideniye bo'ladimi, o'sha ORT kanali bo'ladimi, Rossiya 1, 2, 3, 4 va hokazo qarang, 24 gacha bo'lgan qancha kanallar bor, kino kanallari bor, ko'ngil ochar musiqiy kanallari bor. Bu o'z-o'zida albatta o'sha informatsiyaga mushtoq ko'ngillarni qaysidir ma'noda to'ldirishi mumkin, ko'ngillarni to'ldirishi mumkin. Lekin o'z-o'zidan shu xatari ham paydo bo'ladi. Demak, o'zbekistonlik masalan tomoshabin, yosh tomoshabin, ayniqsa yosh tomoshabin dunyoda bo'layotgan xabarlar, voqealarga, hodisalarga o'ris jurnalistini ko'zi bilan qaray boshlaydi. Uni o'zini o'zbekona haligisi nima deydi, qarashi yo'qoladi, o'z-o'zidan yo'qoladi. Chunki O'zbekistondagi xalqaro jurnalistika deymizmi, masalan siyosiy jurnalistika deymizmi, nihoyatda nima haligi o'lik holatga keltirilgan, amorf holatga keltirilgan masalan. Hattoki O'zbekistonda, hatto qarang, bundan 20 yillar, 25 yillar oldingi haligi ko'rsatuv bo'lardi, olamda nima gap degan Tursun Qoratoyev olib borardi masalan. O'zbekiston radiosida shunaqangi bir siyosiy haligi eshittirishlar berilardi. Ular yo'q bo'lib ketdi, tag tomiri bilan yo'q bo'lib ketdi. Demak, O'zbekistonda siyosiy jurnalistika, O'zbekistonda o'sha masalan xalqaro jurnalistika rivojlanmay qoldi. Tilni bilgan yoki haligi o'rischani, inglizchani, nemischani bilgan jurnalistlar yetarlicha topiladi. Lekin bularni mani nazarimda bir ikkita barmoq bilan sanaymiz, bo'ldi, qolgani yo'q. Bularni o'zini masalan jurnalistik haligisi qarashi shakllanmadi. Shuning uchun ham o'sha qarang, Yevropada ham masalan gazeta jurnallarida ham o'zi ma'lum mashhur jurnalistlar bor. Odamlar intiqib kutadigan talk show boshlovchilari bor. Amerikada ham, Yevropada ham, Rossiyada ham masalan qarang. Eng oddiy mavzuni ham bular haligi olamshumul ahamiyatga molik mavzu sifatida ko'tara oladi. Bu O'zbekistonda eng qizig'i o'sha biqiqlik siyosati shu 20 yillar davomida. Bu nainki rahbariyatga bog'liq bo'lgan narsa, bu o'rta bo'lgan rahbarlarga bog'liq, O'zbekistondagi televideniye rahbarlariga bog'liq. Masalan, Qarang, televiziyada hokimni tanqid qila olmaydi, vazirlikni tanqid qila olmaydi. Bularni topib olgani ko'cha supurilmayotganligi, ariqlarni tozalanmayotganligi. Bu kulgulikda endi. Siyosiy jurnalistika yo'q, ma'rifiy jurnalistika o'zidan yo'qolib ketdi, masalan. O'zidan aniki madaniyatni bevosita yorita oladigan, tanqidiy tahlil qila oladigan jurnalistika, o'zbek jurnalistikasida bu aniki kamyob bir hodisaga aylanib boryapti. San'at jurnalistikasi, bular hammasi hozir faqat kalkalardan iborat, ko'chirmakashlikdan iborat. Asosiysi tarjimonlikdan iborat jurnalistika bizda hozir. Xalqaro jurnalistika degan narsa O'zbekistonda mani nazarimda agar shu ketishi bo'ladigan bo'lsa, qizil kitobga kiritiladigan janrga aylanib qoladi. Shuning uchun ham o'sha o'ris jurnalistikasini kirib kelishi bu jarayonni, mana shu haligi qabrga tiqish jarayonini tezlashtiradi. U bizni jurnalistlar nimaga o'rganishgan? Ko'chirmakashlikka, masalan, tarjima qilishga o'rgangan. Bo'ldi. Bularda o'sha bo'shliq bor bizda. Vakuum holatda bo'lgan nima jurnalistikamizda yoki masalan, bizning televideniyamizda nihoyatda katta bo'shliq paydo bo'lgan. Bu bo'shliq o'z-o'zidan haligi rus jurnalistikasi ORTni ko'rsatuvlari bilan 24-chi kanaldagi siyosiy ko'rsatuv, chunki kecha-yu kunduz beriladigan ko'rsatuvlari bor. Tinimsiz onlayn tarzda beriladigan O'zbekistonda qana onlayn tarzda beriladigan ko'rsatuv. O'zbekistonda biron marotaba shu mayli endi oxirgi bir voqea hodisalar bo'lgani uchungina bir ikkita uchta gapni haligi jonli efirda o'qib berishdi boshlovchilarimiz, xudoga shukr. Lekin biron marotaba mana 25 yildan 20 bo'lyapti, qariyb 20-25 yil bo'lyapti. Odama jonli jurnalistika o'ldirildi O'zbekistonda. O'zbekiston televideniyasida yo'q jonli jurnalistika. O'zim sobiq televizion haligi xodim sifatida ishlaganman, men hali bilaman shu narsani. Axborotlar hammasi yozib olinadi davrdan boshlab, masalan, men ishlagan paytdagi haligi ko'rsatuvgacha yozib olinadi. Qaychilanadi, tekislanadi, suvaladi, andavalanadi. Mana shu holatda joyiz haligi bironta joyda tish qolmaydi. Chiraydigan joyi yo'q.